esan behar da garbi, PISAren atzean dagoela OCDE edo ELGA izeneko erakundea, guztiz erakunde ezaguna dena nazioartean, badakigu nazioarteko erakunde hortako partaide direla, esango nuke, mundu, mendebaldeko mundu kapitalista klasikoa, hor dira Estatu Batuak eta Kanada, Australia eta Japonia, Europa bere osotasunean, gaur egun zera Europako komunitatea deitzen duguna, eta gainerako beste batzuk. Bueno, kontua da, ELGA erakunde honek, zeigarren aldiz ja, aurreratu duela azterketa hau, eta zer esanik ez dago, hemen ez zer ez da inuzente eta zer ez da neutrala, PISAk bere zereginetan aztertzen duena. Eta nik uste dut hor lehenik eta bain esan behar dela, jendeak irakurri egin behar duela, modu sakonean, txosten honek, eta ondoren etorriko diren monografia guztiek esaten dutena. Eta interesgarria da aipatzea baita ere, sarreran bertan, informearen bueno, aurrera bide izan den honetan, esaten duela oso garbi, PISAk aztertzen duela, aztertzen duena, ez gehiago eta ez gutxiago. Hau interesgarria da.
Hiru habilidade, hiru trebetasun edo gaitasun dira neurtzen ditunak, zientzierako, matematikarako eta gero irakurmena. Kao, gaitasun hauek zenbateraino dira hezkuntzak edo irakaskuntza sistemak bere osoan ematen duen edo eman beharko lukenaren parte sustantziala edo ez, esan edut. Bueno, hiru trebetasun hoiek, hoiek bakarrik aldira, hezkuntzak irakasten dituenak.
Garbi dago ezetz, irakaskuntzak askoz gaitasun gehiago lantzen ditu, esango genuke, bueno, 11 gehiago ere zerrenda batean sar genetzakela, baina hiru hoiek ezinbestekoa dira. Ezan nahi dut horresta ere ezin dugu, ez dakit itxuarena egin, pentsatuz, hiru hauek ez direla benetan esanguratsuak. Hiru hauek oso esanguratsuak dira. Gainera esan beharko genuke, hiru hauen barruan ez direla ez da ere, azpian egon daitezken gaitasun guztiak aztertzen, demagun irakurmena aztertzen da, baina ez ahoskotasunaren jarioa, edo ahoskotasunaren koherentzia, edo honekin esan nahi dudana da, hizkuntzak, zientziak neurtzen direla, kasu honetan bereziki baita ere zientzien gaitasunen kontua, baina hiru hoien barruan ere lagin bat hartzen da, eta ez dira ez da ere gaitasun guzti hoiek aztertzen hiru eremu hauetan, beraz. Hau esan da, eta berrez diot, itzaurrean beraiek ere esaten duten moduan, ez da, irakaskuntza prozesu guztia ebaluatzen, inondik inora ere, aukeratzen dira bakarrik hiru gaitasun nagusi, eta hiru gaitasun nagusi horietan, azpi gaitasun batzuk, besterik gabe, ez dago gehiagorik.
Bueno, hori alde batetik, keo bestetik, jakina, azterketa berdina edo homologablea edo bera da, eskema berarekin egiten da, oi, esaten ari garen munduko toki askotan. Baina gero, hori aplikatu, ikastetxe bakoitzean egiten da. Garantizatua aldago ikastetxeetan edo komunidadeetan guzietan baldintza beretsutan egiten dela. Ez kontrolatua ote dago, hemen esate baterako azterketa egin aurretik eman dezagun irakasleak edo pista batzuk eman ditzakela, erraztu ditzakela, bai edo ez. Hori metodo aldetik eta egiten den modu aldetik eta ziurtatua dago guzien berdintasuna.
Ba, nik esango nuke teknikoki frogak, PISAko frogak eredugarria direla. Nik uste dut hortik abiatu behar garela. Falta direla gaitasunak, nabarmena da, eta aurretik esan dugu. Aplikatzerakoan kontua da, ehundaka milaka ikaslei egiten zaiela nazioartean, eta benetan, en fin, ehunetik ehunean kontrolatzea frogen kalitatea eta frogen neutraltasuna, en fin, erraldoien lana litzatekela, eta ekonomikoki gainera mantenezina zen beharko liratezke kanpoko frogatzaileak, profesionalizatuak, ikastetxez ikastetxe hori egiteko prez eta ordainduak izango zirenak. Hori garbi dago ez dela gertatzen. Ikusot, hori dela agian froga honek duen alderik eta koherentenetarikoa, esan edo, hor garbi dago, aplikazio guztiek ez direla berdintxuak, baina protokolo guztiak oso landuak dira, eta gaur egun egia esan da, kanpoko ebaluazioak egiterakoan erabiltzen direnen guztiz homologarriak, zelantzarik ez da.
Baina, adibidez, probak, esan dugu, azterketa egiteko orduan, ba, denbora, horren beste, 5 minutu gehiago eman da, diferente da, eta gero zer esanik ez, zuzendu, nor zuzetzen ditu. Kastetxe zentro bereko irakasleak dira, haiek ere badakite asko dagoela jokuan.
Bai, zalantzarik ez dago, baina nik esango nuke hori problema txikiena dela, berriz diot. Hor, gainera, kontua da, PISA froga guztiak egin ondoren, PISAk berak ere asko aztertu du gaia, esango nuke nik teknikoki eredugarri izateraino eraman du froga, ze ezin dugu ahaztu tamaina hontako frogarik nazioartean ez dela existitzen. Hori oso garbi dago eta gaur egun duen bueno, esango nuke objetibotasunaren marka lortu duela in zuzen ere elemento tekniko guzti horiek oso ongi lotu dituelako. Zer gertatzen da gainera eta gare gehiago frogak pasatu ondoren publiko egiten dira galdera guztiak ere, transparentziaz jokatzen du beti PISAren atzean dagoen taldeak, eta edozeinek ikustitzake zentzu diren galderak, gehiago. Horrek esan edu, esan edute 2018an berriro froga hau aplikatzera doalarik, garbi dago irakasle batek, jakin badakiela aurreko urte guztietan, zentzuk esan diren hor, planteatu diren frogak, galdera tipoak, eta garbi dago, erresto bat, tarte bat, nolabait mantentzen da, urte zurteko aldaerak egiteko, eta tarte bat berria dela. Honekin zer esan edut, beti froga batek duen arazorik handiena da, ze punturaino hezkuntza sistema batek trebatzen dituen edo ez ikasleak froga horiek hobekiago egiteko. Bai? Hori da beti dagoen arrisku bat, jakina da. Baina, karo, gardentasuna eskatzen zaio beti alako froga bati, gardentasuna esan nahi du aldez aurretik egin dituen tresna guztiak publiko egin behar dituela, eta horrek ere ekartzen du kontrakoa, bai? Hoiek ere erabil daitezkeela nahi izan ez gero, esango genuke trebatzeko ikasleak, hau da, trampa egiteko, zuzenean, eta garbi. Baina esango genuke hor problema hori nekez molda daitekeela, nazioarteko tamaina izugarria duen alako froga bat eginez.
Bueno, hemen objezio batzuk, akats edo ulesiak eta, baina maten durez ikusten denez, ba, evaluazio kanpotik, evaluazio externo esaten zaion honen, bueno, komenientzia ez dugu zalantzan jarriko eta ematen dituen datuak aintzat hartzeko modukoak ere badirela ematen duez. Gatozen, Nafarroako aurtengo, iaz egindako, eta oin ezaguturiko emaitza hauek erakusten dutena. Rankinean ongi dago Nafarroa, hori da agertzen dena. Datu bezala, hori xe, da periodistikoki bentsat agertu dena, eta denok pozik daude, gutxi gora bera. Bueno, zenbateraino behar dugu pozik, edo zenbateraino poz hori zalantzan jarri behar dugu.
Ba, nik uste dute zalantzan jarri behar dugula, zalantzari gabe, horrez dute beste erantzunik. Kontua da, erretrato bat egiten du PISAk, egiten duen kategoria hoietan eta gaitasun hoietan. Hortara mugatzen da, eta hor kokatu behar dugu azterketa, kito. Garbi dagoena da, hezkuntza sistemak askoz elementu gehiago behar dituela ebaluazio bat egiteko, askoz gehiago. Eta hori esan behar da, tradizioz gainera gure hezkuntza sistemak, gurea ari naiz orain, erresistentzia historiko izugarriak izan dituela ebaluazio egiteko eta autoebaluazio egiteko. Hori da dugun lehenengo arazoa. Orduan zer gertatzen da, ebaluazioaren inguruan datorkigun edozerk, susmoa du beti gainean, eta ematen du itxusi, fidagarria ez dela, edo eta auskalose eskutuko ondorio dituela. Nik ez dut esaten hori gertatzen ez denik, baina garbi dagoena da, ebaluazioaren inguruan, hezkuntza sistemak beste posizio bat hartu behar duela, askoz proaktiboago bat, baina, bueno, sektore guztietatik. Eta lehenik eta behin noski, irakasle garenok ikusi behar dugu normala dela, guztiz normala, gure lanaren ebaluazio egitea. Guk badugu ardura bat, ardura sozial bat, eta garbi dagoena da, komunidadea guri kontu eske etortzea, era bat logikoa dela. Orduan, beste gauza bada, ze baldintzetan egiten den hori, nola osatu eta beste. Baina kontestu honetan, nik esan nahi dut, PISAren, bueno, datorkigun guztiak, izan edote azterketa, monografiko, eta hainbat eta hainbat bueno, kontu tekniko oso modu serioan irakurri, aztertu, eta komunean landu behar dugula.
Baina posi gade, bai edo ez, edo eta beste modu batez formulatuta. Atera den erretratu polite horretatik ez zer da, zure ustez, interesgarriena. Onerako, edo txarrerako, Nafarroko irakaskuntza sistema ongi dagoela erakusten du, erlatiboki. Edo zerekin behiratu behar dugu? Akaso, oindela hiru urte, Nafarroan berrean, eman ziren emaitzekin, hori behar litzake alderaketa, zerekin? Zer, datu garrantzitsuena zein da?
Bueno, lehenik eta behin, guke alderatu behar dugu gure burua, gure egoera, antzekoa duten komunitateekin, orain arte egin ez duguna. Horrek zer desan edo, zorionez pizak aukera ematen digu adibidez. Gure egoera sozioekonomiko, kulturalen pareko diren beste komunidade eta beste lurralde batzuekin gure buru alderatzeko. Gero etorriko dira pizaren datu zehatzagoak, ez bakarrik nazioka egindakoak edo estatuko egindakoak, bezik eta erregioen inguruan egindakoak adibidez Europan, eta hor da guk alderaketak egiteko egin behar duguna. Zen orain arte beti gure alderaketa izan da Espainiako estatuko gainerako erkidegoekin egitearena. Eta hor garbi dago, gure posizioa da privilegiatua. Hori badakigu, zorionez, gure hezkuntza sistema koroar, ba, bikaintasunerako elementu asko dituelako, eta hori ezin da eskutatu, evidentea da hori. Baina, bueno, hortan ezin gara gelditu, eta guk ezin duguna da alderatu, aldera ezina ez dena. Alderatu behar duguna da, gure hezkuntza sistemak ematen dituen hainbat eta hainbat ezaugarri, esango nuke koherenteak diren alderaketak eginez Europako beste lurralde batzuekin.
Pues hori egin dezagun. Alderatu dezagun Nafarroaren pare litzatekenekin. Zer konklusio ze atera dezakegu?
Ba, guk esango genuke neurtu egiten diren aspektu hauetan, zen hori dira beti gure mugak, oso goi mailako emaitzak ditugula. Oso goi mailako emaitzak edukita ere, hor badira, esango nuke nahiko koherentea dela baitaren Nafarroan gertatzen dena, alderatzen badugu, ba, ez dakit, Europako iparraldean, edo eta Europako toki antzerakoak diren hoiekin, hainbat emaitza alderatzen ditugunean. Aldaketak zintzu dira, nik esango nuke batetik, generoaren ikuspuntutik badirela, Nafarroan, alderaketa zenbait oso gureak direnak eta Europako beste tokietan ematen ez direnak, adibidez beti agertzen da matematiketan, adibidez mutilen emaitzak neskenak baino hobeagoak direla, ez modu esanguratsu batean, aldirantziz neskek asko emaitza hobeagoak dituztela irakurketako emaitzetan mutilenak baino, eta zientzietan hor pare-pare dagoela. Eta egia esan da, diferentzia horiek adibidez, Europako beste lurralde batzuetan ez dira hemen agertzen diren maila berean agertzen, asko zapalagoak dira. Hori bat, bigarrena, bikaintasuna Nafarroan ez da lurralde hoien maila berekoa, apalagoa da. Horrek esan edu, oso goi mailako ikasle gutxiago ditugula proporzioz lurralde hoietan baino. Eta aldirantziz, gure ekitate tasa oso altua da, horrek zer esan edu, bazterrean gelditzen diren emaitza okerragoak dituzten eskamutilen kopurua gurean normalean txikiagoa dela, eta hori oso elemento positiboa da. Baina era berean baita ere, ikusten dena da, adibidez, atzerritik etorritako neskamutilen edo familia horietako neskamutilen emaitzak hemen nabarmen okerragoak direla alako lurraldeetan baino. Eta horrek esan nahi du hor, garbi dagoela, en fin, inbertsio publiko gehiago behar direla, hain zuzen ere, neurri zuzentzailea jartzeko beste tokietan jartzen direnak, hemen ordez ez. En fin, esan dut hor, alde hortatik baditugula zenbait elementu alderatzekotan, baina alderatuz jagina, alderatzeri dagoen lurralde hoiekin, ez besteekin.
Gazorxe, konstatazio hori, eta ja, esan duzu, zertan hobetu, esate batako, kanpotik etorritako hoiek berdintzeko edo berdinago, izan daitezen bestekin. Estelentziarena da, hor bikaintasunarena, hor atera duten zabat, bikaintasunean eliteko izan ditezken ikasle hoien tratamenduen hobetu behar dela, hemen ez zote du honek hasieran esaten genuen erakunde antolatzailearen ideologiaren kutsu bat?
Ez, eta bai, errealitatea zein da? Errealitatean, bueno, toki guztietan, eta Nafarroan ere bai, ikasle bikainak ditugula, edo ikasle bikain izan daitezken pertsonak ditugula, eta hemen gure tradizioetariko bat izan da, kurrikuluna guztientzat berdin antolatzeko joera izan dugula, eta nik uste dute, bueno, horren pixua oso astuna dela, eta horren dikan ez garela, gauzak oso askotan eta egoera askotan, ba, kurrikulunak egokitzeko. Kurrikulunak noski egokitu behar dira, bueno, justuago edo eta eskaxago dauden ikasleentzat jakina, horiek ezin dute, bueno, dagokien mailatik berago gelditu, baina garbi dago baita ere, gaitasun oso handia dituzten ikasle horiei begira neurriak hartu behar direla. Eta hori gure sisteman oso kontu ezohikoa da, ez dugu apenas tradiziorik, eta nik uste dut horri erantzun bat eman behar zaiola. Besterik gabe, esan dut hor beti normala den bezala gainera, fijatu egin gara, atzean geratzen diren ikasle hoien kantidadean, eta egia esan da horre, adibidez, Espainiako estatuak, fin, marka asko hautsi egin ditu, zoritxarrez, oso talde handiak dituelako, esango nuke normaltasun kurrikularretatik beruntzago dauden hoietan, edo errepikatzaileen kopurua izugarri altua da, munduko altuenetarikoa da, errealitate horiek ez bat eta ez bestea ez dira Nafarroan gertatzen. Bai? Nafarroan kurrikulunetik berako exigentzia maila hortatik dauden ikasleen kopurua da antzerakoa, no? Europako antzekoa, eta baita ere errepikatzaileen kopurua. Gutxitu egin behar dira bi elementu egin Nafarroan, zalantzarik gabe, gure, en fin, sistema hobetzeko aldean jokatzen badugu. Baina beti ere hori, pentsatuz norekin egiten dugun alderaketa.